Aftenposten podcast.
I fjor sommer så var jeg på hyttetur sammen med forloveden min og hans familie. Telefonen hadde ringt hele dagen, og jeg ønsket ikke å ta telefonen, for jeg var på ferie, og det ble mye mas. Så jeg tatt meg et glass vin, og så ringer tanten min meg. Og så setter jeg henne bare på en måte på opptatt, og så sender jeg henne melding og sier at jeg kan ikke snakke, jeg er midt i et brettspill. Og så sender en melding om at mammaen din er på sykehuset, du må ringe meg. Og da skjønner jeg på en måte at nå kommer liksom den dagen jeg har ventet på i veldig, veldig mange år da. Mammaen min var jo på en måte verdens kuleste mamma. Hun var liksom så frisluppen og veldig sånn morsom, tulla, tøysa og veldig opptatt av å stå opp for de som på en måte hadde det verre enn henne. Og var alltid veldig engasjert i politiske saker, egentlig hele livet. Vi bodde i et lite rekkehus i Odense, og hadde en kolonihage. Vi syklet overalt, for vi hadde ikke bil. Det var veldig idyllisk, liksom, i det lille rekkehuset. Brukte mye tid i hagen, ikke minst. Det var hun veldig glad i. Og var veldig glad i å lage mat og bake. Og pleide som ofte å starte dagen med å liksom bake brød, fordi at det skulle vi ha til frokost, for hun sto opp veldig tidlig, og syntes det var en veldig god måte å starte dagen på, og som våkne opp til nybakt brød i huset. I hverdagen så dro vi på turer, og matet ender i parken, og bare var sammen som familie, som var kjempefint. Mamma var jo alltid veldig gjestfri og en veldig god vert. Hun inviterte alltid venner over, og det var alltid masse folk i huset vårt, som jeg synes var veldig stas, for dette var jo venner i familien som var veldig glad i meg, og jeg var veldig glad i dem. Men de var jo også der når jeg hadde lagt meg, og jeg husker jo på en måte at sånn som hvis jeg våknet på kvelden, så var det på en måte ikke rom for å gå ned og si at jeg trenger noe som kommer og legger meg inn, sånn som man gjerne gjør når man er 4, 5, 6 år. Fordi at da var det på en måte full fest nede, og det var ikke tid og rom. Samtidig så visste jeg jo ikke at det var unormalt, for det var på en måte det jeg kjente til. Når jeg var 7 år, så klarte ikke mamma å ta vare på meg mer. En kveld satte hun seg ned hos meg, fortalte meg før jeg skulle legge meg, at jeg skulle flytte til Norge til tanten min, mammas søster, en uke etterpå. Når jeg spurte hvorfor skal jeg flytte, så svarte mamma at ja, men du må lære deg norsk. Hvor jeg husker at jeg ble veldig lei meg, også fordi at jeg følte at det var min feil, for jeg burde ha lært meg mammas morsmål. Og så sa mamma også meg at det er veldig viktig at ikke du sier det til noen, at dette er hemmelig. Og dagen etter så hadde jeg fri fra skolen, for jeg sovna kjempesent og lå og gråt hele kvelden, fordi at jeg hadde jo ikke lyst til å flytte fra mammaen min. Og fra alt jeg kjente, og til et fremmed land med et fremmed språk. Noe av det første jeg merket når jeg flyttet fra Danmark til Norge, var at det var en annen stemning hjemme. I Norge spiste vi familiemiddag sammen. Vi var mye mer sammen som familie. Vi gjorde aktiviteter som var mer på barnas premisser. Og vi var mye sammen i helgene, og når de voksne ikke jobbet, og jeg ikke var på skolen.
Den første sommeren jeg var i Norge, så fant tanten min ut av at jeg ikke kunne lese og skrive. Og satt seg ned og brukte masse tid på meg. Og etter 2 uker så kunne jeg lese flytende og skrive. Ikke noe problem.
En annen ting jeg merket når jeg flyttet til Norge, var også det at det var mye mer rom for nærhet.
Vi kunne sitte sammen og se på ting på TV. Og jeg husker jeg satt helt opp i armkroken til tanten min. Og jeg synes det var så hyggelig å sitte den helt tett inntil.
Og det hadde jeg jo ikke fått så mye av tidligere hos mamma. For selv om mamma ønsket veldig gjerne å være en god mamma, så fikk hun det ikke alltid til. For mamma, hun drakk jo alt for mye og røyket i tillegg ganske mye hasj. Som var en blanding av at hun på en måte ble veldig full og var absolutt ikke til stede. Mamma drakk nok veldig mye for å døyve smerter etter en ganske alvorlig bussulykke hun hadde vært i før jeg ble født, men også for å døyve alt det som var vondt inni henne. Og når hun drakk, så ble hun den hun ønsket å være. Og hun følte kanskje at hun mestret mer. Mamma tok meg med steder hun ville dra, uavhengig om det passet seg å ha med barn eller ikke. For eksempel så har jeg nok vært på alle barene i hele Odense. Vi pleide alltid å sitte i baren, og det synes jeg var enda kjipere, fordi at den stolen var jo like høy som meg. Som også er sånn, når du tenker tilbake på ting, og du på en måte har vært på bar i voksen alder og innser liksom hvor liten jeg egentlig var, for jeg husker på en måte det at noen måtte løfte meg opp på barstolen.
Altså, jeg pleide ofte å spise en type sånn salte pianøtter som du får på bar. Jeg drev og lekte med billiardkuler for å underholde meg selv, for jeg synes det var så kjedelig å være der. Når jeg var tenåring, så levde jeg veldig i en sånn verden hvor jeg måtte hjelpe mamma. Jeg måtte redde mamma hele tiden. Hun sa ofte ting som at, å, jeg gleder meg sånn til du kommer hit i påskeferien. Det blir så fint å se deg igjen. Og da kan ikke jeg si at jeg har ikke lyst til å komme. Jeg har ikke lyst, jeg har lyst til å gjøre noe annet. Eller, altså det var på en måte ikke rom for det. Mamma kunne for eksempel si til meg når jeg var hos henne, men Liv, kan ikke du ta med hunden, og så kan dere gå på butikken, så kan du kjøpe en is til deg selv, og så kan du kjøpe en kartong med vin til meg, og kanskje to hvis du klarer å bære. Selv om ingen hadde sagt det til meg, så var det på en måte en del av meg som visste at dette her er hemmelig. Jeg må ikke si hvordan det er, jeg må ikke si hvordan mamma er, hvor mye hun drikker. Jeg må på en måte holde det skjult. Og jeg skammet meg masse over at mamma ikke klarte å være det mammaen jeg ønsket. Og som tenåring så ble jeg veldig sint og frustrert. Jeg begynte liksom virkelig å ta inn over meg alt som hadde skjedd i barndommen. Og jeg husker veldig godt liksom den følelsen av å, når jeg gråt for eksempel, så følte jeg meg så, jeg hadde så vondt i kroppen. Jeg hadde så vondt i brystet, for at det sluttet liksom ikke å gråte. Jeg kunne gråte i flere timer i strekk, for det ga oss aldri.
Jeg tenkte å sette grenser for meg selv, som jeg hadde mye større behov for etter jeg ble voksen. For det var på en måte en del av det å frigjøre seg litt fra mamma.
Når jeg skulle ta og konfrontere henne, så ringte jeg henne. Og så sa jeg som, mamma, jeg vil at du skal høre på meg. Jeg vil at du ikke avbryter meg, og at du bare hører på hva jeg har å si. Og så sa hun ok. Og så var hun stille i all den tiden det tok for meg å på en måte formulere hva jeg ønsket å si, og si at liksom, jeg synes ikke du har stilt opp nok. Jeg synes du burde gjort mer. Jeg er skuffet over at ikke du var den jeg synes du var. Og at jeg fikk også sagt at jeg var både sint og lei meg. Og på en måte fikk virkelig fortalt hva jeg følte. Og hun sa ingenting. Men hun sa jo heller ikke noe imot. Hun hørte jo på meg.
Jeg fikk melding fra tanten min og skjønner at nå dør mamma snart. Da var det jo over et år siden jeg hadde snakket med mamma sist. Så startet jeg egentlig med å gråte, for jeg ble kjempelei meg. Samtidig så hadde jeg ventet på det her veldig lenge. Og begynte da å tenke veldig rasjonelt. Hvordan kom man seg til et annet land under pandemien? Heldigvis så sa tanten min at vi drar sammen. For det var jo hennes storsøster og min mamma. Og det føltes veldig riktig for oss begge at vi begge skulle være der når hun nærmet seg livets slutt. Det er jeg også veldig glad for, fordi at hun kjørte nesten hele veien. Og jeg var jo på en måte ikke i tilstand til å kjøre. Jeg var så sliten og lei meg og stresset og overveldet at jeg hadde på en måte ikke krefter og energi til å kjøre.
Det var veldig mye følelser. Jeg husker liksom at jeg gikk liksom, altså jeg gråt, og jeg var sint, og jeg var liksom oppgitt og bare tenkte, ok, hvis hun bare holder ut i en 2 timer til, så er jeg fornøyd, for da får jeg sett henne. Så kan hun godt liksom si takk for seg etter det.
Vi kjørte rett til sykehuset og skyndte oss inn på rommet hennes. Og det første som slo meg var at hun lignet så utrolig mye på mormor. Eneste forskjellen var jo at mamma var 60 og mormor var 85 når mormor døde.
Hun var jo kjempeundernært. Og hun var kjempetynn. Og det, på en måte, hun så, altså det var på en måte helt tydelig at det her var livets slutt, da, rett og slett. Og så ser hun på oss og smiler, og hun kjente oss igjen, og det er på en måte det jeg har forsonet meg med, at hun visste på en måte at vi var der i det minste, da. Så jeg tror liksom at hun ventet på oss, da, før hun takket for seg.
Vi måtte da rydde ut av leiligheten til mamma. Det var jo 70 kvadratmeter med ting. Og så var det på en måte bare å begynne å fylle opp bilen og kaste, rett og slett, og så ta med seg det som betydde noe.
Vi bestemte oss for å ta med oss et hjørneskap som mamma hadde, for jeg var liten. Og noen bilder og et maleri og litt sånne ting. Så fant vi 3 kartonger med vin, hvor den ene var åpnet. Så vi fant vel ut at det blir vel arven min, 8 liter vin. På et punkt så sender onkelen min melding til tanten min og spør, hvordan går det med dere? Og tanten min sier, det går fint, nå har vi gått løs på arven til Liv. Så satt vi og drakk litt hvitvin, og på en måte prøvde å mimre litt på kvelden. Da begynte vi å mimre om hvordan hun var, og både jeg og tanten min gikk veldig tilbake til hvordan hun var før hun ble syk, og alt det fine med henne, humoren hennes, og hvordan hun måtte kunne engasjere seg politisk, hvordan hun måtte kjempet for de svakeste rettigheter, alt det, hvordan hun var opptatt av dyrevelferd og miljø, og hvordan hun var opptatt av å ta vare på naturen, og på en måte også hvor gavmild hun alltid var, hvordan hun på en måte alltid skulle hjelpe de som hadde mindre enn henne selv, selv om hun alltid hadde veldig lite. Og det er på en måte også de tingene jeg tenker på, når jeg tenker på en dame som på en måte hadde mye fint for seg, og som kanskje gjorde det fineste for meg ved å sende meg til Norge. Det må jo ha vært utrolig vondt, og hele livet ditt har lyst til å bli mamma, og så blir du mamma, og så klarer du det ikke, og så må du gi fra deg barnet ditt til storesøsteren din i et annet land. Det må jo være kjempevondt. Vi valgte å gravlegge mammaen min sammen med mormor og morfar. For meg var det veldig viktig å ha henne begravd i Norge, så jeg har et konkret sted å dra til når jeg vil sørge. At hun på en måte har vært så mye bort fra meg opp igjennom, da. Nå kan hun på en måte være i nærheten av meg.
Du har hørt Liv Rolig Andersens historie. Episoden er produsert av meg, Fride Næss Nonstad, og resten av redaksjonen er Bjørn Egil Halvorsen og Caroline Fossland. Vi skal lage mer folk, og er jo da allerede på utsikt etter, ja, flere folk. Har du kanskje en historie, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Send oss en mail på folk@aftenposten.no. Og har du lyst til å høre flere historier om folk, så finner du nå alle 9 episoder fra første sesong i appen Podme og på aftenposten.no. Og er du allerede Aftenposten-abonnent, så har du gratis tilgang til Podme ut august.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.